Goizerokoan saioan jarraitzen dugu, eta tarte honetan Arze Josean gogoan musika eta poesia ikuskizuna izango da Zumarragan, ekainaren lauean igandean eguerdiko 12:30. Zumarragako zelai Ariztin, Andoni Salamero izango da, ez da bakarrik izango, eta bueno, informazio guztia eskainiko digu gaurko tartean, Andoni Salamero Alberdi, Euskal Idazlea eta Olerkaria. Egunon, Andoni?
Egunon.
Bueno, berriz ere bueltan, segura irratian.
Ba bai, egia esan etxe bezala daukagune toki honetan, ba gustora zuen sukaldean pizka bat jakingarriak eta horien berri emateko eta bueno, ba zer esango deu, ba bueno, holako harrera eta holako harreta eskaintzen zaigunean, ba gustora jarduten gera.
Bai, dago preste eta bueno, aurreko saioan hiru ekitaldi ezberdinen berri emantzen igun eta bai. Gaurkoan ezagutuko dugu ekainaren lauean izango den emanaldi baten inguruan. Zumarragako zelai Ariztin izango da eta Artze, ez? Artze Josean gogoan du izen burua. Konta eguzu pixka bat.
Bai, ba bueno, ba nik egia esan Artze, bueno, Josean Artze guztiz ezaguna dan olerkaria ezagutu nuen, baita bere anaia Jesus, baita txara faltan da jardun izan direlako, eta oso nolabait ere talde arrakastatxu izan dira, nolabait pizkate txara partara bere zeatik desagerpenaetik atera zituzten nolabait ere bikote famatua, nahiz, eta gero soaz Navarra nahi eta ikasitzuten, eta gero ere bai jardun izan dan Juan Mari Beltranet beste lan fina egiten. Esan beharra dago, ba bueno, ba Josean asko ezagutu nuen, aukera izan gendu nolabait ere guk itxe eta fitx taldeak nolabait ere Zumarra Urretxuko taldeek desberdinek Josean bera ezagutzeko, izan ere berak aurkeztu zigun mundua gizonarentzat egina da, baina ez gizona munduarentzat egitea apur bat emanaldi hori bere momento 1984an, eta gero ba hortxe egin genuen berarekin hartu eman horren ondorioz, gero gerora aterako zan liburua eta diska, nolabait ere hainbat herritatik jardun da, ja, esaten bezala Donostia, Miarritz, Aretzabaleta, Durangoko azokan ere, bai, eta guk nolabait ere hartu eman zuzen horretatik, ba, guk oso esperientzia polita jaso genuen. Gero gauzatuko zena diska eta liburuan gainea. Eta neuk gero, ja, ba, nere kabuz, ja, ba, bueno, nola olerkiak eta idazka gustatzen dana, askotan jardun nintzen berarekin, eta oso hartu eman handia izan genuen, eta guen kurioski ere bai, ba justu nola da, bere maztearekin da jarraitzen dudana, ez? Eta horren ari da sortua eman aldi hau, ez? Ba, nola baite bere hiltzanen, da bere memoria, nola baite ere, goratzearen eta bizkate berataz gogoratzearen zati lan handia utzi zuen kulturan, ba nahi gendun berori itxea horregatik jarrudu nintzen Michelduko Caroline Phillips eta nolabete haiekin apur bat autana lotzen, ez? Gidoi musikala eta eratzen. Esan nahi eta hauek guztik aurrekarik esaten ditut batez ere bete-betean emanaldiaren zergati ulertzeko.
Ados.
Orduan guk egiten deguna da pizka bat herri-zerri eskaintzen dugu, ba, hainbat eta hainbat liburutatik, ba, nolabait ere esan dezagun, ba, hortzi, Alores, Lurreizarrez, Oian, Auenka, Eriotzaren ataria dugu bizitza, o bizitzaren atea dukego Eriotza, eta hainbat liburutatik ateratako olerkiak errezitatuz, baino era berean gero abestuz ere bai, zatera daude hainbat komposatzaileek
bai.
Gero egin duten zeak, ez, bortoko Mikel Aboaren txoria txori, edo martxa baten lehenotak, eta hainbat eta hainbat, ez. Eta guk nolabait horiek ere abesten ditugu emanaldian bertan. Eta horren arira sorturiko emanaldia dugu hau. Eta egin nahi duguna da entzuten, hor pixka bat da hori plazaratzea, eta horrengoan, ez bakarrik goingoan egingo badu ere alaiak Karolinan eta Michelene alabak egingo badu ere, ba, alaia Philipsduko, Michelduko bea, eta goiargi abezbatza, zumarra gaurretxuko, goiargi abezbatza zirizu hartzen du, eta hori plazaratu nahi dugu, ez? Mm-hmm. Apur bat hori da, egin nahi duguna. Mm-hmm. Nondin orakoak, ba nondin orakoak dira apur bat, onakok, ez? Ba, lehenik eta behin, ba nahi dugu, kitaldi berezi horretarako, Dorleta Ugartu buruk lehen ere etxe eta fitxeko kide izan dako berak ere tarjeto jalako bat, txarteltxo bat diseinatu du Joxearen arpegiarekin da bere olerkitxo batekin, mm-hmm. gero emango zaiona pertsona bakoitzari ara bertara.
Ah, bekira. Mm-hmm. Oparia, pasoko dute baita, ikusle.
Bai. Eta genialen olako ekitaldietan hori egin izan dugu, ez? Ba, baita ere olerkiak naiz eta neukidatzitakoa diren asko jaiku modura edo orkestu izan direnak mm-hmm. eta jenetik mantzizkionak, orain honetan izango da Joxeanen olerki bat eta gero gaina bere arpegia da. Oso tarjetoi polita da. Gero nolabait ere jabetu bartzeate apur bat ikusuegu entzulegoak ulertzeko askotan guk olako ekitaldera juten geanen, ba juten gehiagia esan kantu ez gozatzea, mm-hmm. Poesia ere gozatzea, eta baita ere ikuskizun batetaz basetzea. Baina, oroitu behar dugu baita ere, jende asko, adibidez, Joxeanekin lotura izan dutenak oraindik ere doluan daudela. Bere maztea eta bere zinitartekoak eta ere bai. Mm-hmm. Naiz eta ja denbora bat pasatu de, baina hori ezin dugu alde batera utzi. Bai. Mm-hmm. Dagai, baina esaten dan bezala galeraren inguruko zantzuak hor daude, ez?
Bai.
Ta, apur bat guk errespetuz, baita ere jokatzen dugu emanaldia zi aurreti beti Carmenen emaztearen kartak irakurriz eta horrazten da emanaldi guztia, ez? Esan dezagun ba apur bat bere karta horretatik hasiz eta gero bai hiru zatitan eratuta dagoen gidoia irakurriz eta hor abestuko diren abestiak abestuz, ez? Mm-hmm. Baina apur bat jabe zaitezten guk gure asmoa da apur bat ohartzea jendeari, bueno, zuok ona etorri zate, gozatzea etorri dana, baina aintzat hartu, beti egiten dugunean olako gauza bat, ba, beti ere badagola jendea, ba, baita ere, mm-hmm. ba, bueno, galera bat jasan izan duna, eta galdera horren inguruko ondorioak bere baitan bizi dituenak, ez? Mm-hmm. Bat, errespetutik.
Hori da. Eta andoni, jende aipatuta, herrizarri ere, tenstigantza idatziak jaso dituzue, eta zer egin behar duzue horrekin, edo zein da helburua?
Idatziak esaten duzu?
Bai, jendearen tenstigantzak.
Bai. Hori da. Bai. Guk, aber, lehenengo apur bat, guk egin izan duguna, eta pizka bat, naiz eta tenstigantza horiek jaso izan ditugu, gehien bat, bueno, jendeak bere naimena, bere ilusioa, bere ametsak, bere baita ere harremana izan zuen Joxeanekin. Eta noski hori dana gero jasotzen dugu norait ere ba, Carmeni berari, alargunari emateko eta helerazteko. Nola baita hor dago pizka bat, askotan, ba, bueno, doluan dagoenari ere bai, ba baita ere maitasun hori adieraztea, ezta? Takun nola baita gure emanaldia ere baita hori. Baterik goxotasun, samurtasun eta sentiberatasunari jarraiki, horren berri ematea eta hori zabaltzea nolabait ere ardatza beti Joxean delarik, ez? Mm-hmm. Baina kontuan hartzen dugu orain honetan oso berezia da, emanaldi hau ere bai, zatik, nahiz eta beste hainbat herritan eta egin dugun, orain honetan baita ere apur bat nahi dugu herriko, eta Zumarra Gaurretxuko, pertsona bat gogoratu, oso garrantzitsua izan zena, baita Zumarrako Urretxuko udal euskaltegia fundatu zuelako berak, eta nolabait ere gero hainbat irakaskideekin jarduntzan aburu belarri, San Mikel Lizarraga, egiten gutunen zuzendari izan nuen ere bai, eta egia zan ba, pertsona bat ba, ekintza sozialean, eta baita ere ba, euskaltegia eta euskara, oso maite izan zituna, eta behitza ere keinu bat egin egineoke ederari. Eta horren inguruan, orain bertan zuzendari den Asier Trekuk egingo du bere inguruko memorantza alako bat, ez? Ondoren, Juli Bidegain edala Zumarragako irakurle taldeko kidetako bat, jakongo da, Josianen euskararen inguruko olerki bat irakurtzen. Pero ondoren Pello Bieinek emango ditu zenbait argibide garai hartan lehen aipatu dudan itxe eta fix taldearena bea ere kide izan baitzen eta horren inguruan jardungo da ba nolabait itxe eta fix zertzan zer Zumarraga Urretxun zelan egin zuen eta pizka bat horren aritik ba argibidelakoak pizka kokatuz garai hartan berarekin izan denduna berarekin jaso denduna eta gero horren ostean,
bai.
Miriam Luki baita ere kazetari eta idazle ere dena, eta ba, noet eta fitz handak ere ere izan zena, irakurriko dugu beste olerki bat izatearen inguruan, eta ez. Eta pizka bat hori dana guztia, noraite izango da, ja aurrekariak izango dira nola baitere, gero ja bete-betean, ja emankizunean,
Elkarra naze garrantzitsuak ean duni.
Bai. Eta gaina celebrea da, baina guk hau besantzen ari gara, baina garai hartan imagina zazu. Guk ere kultura suspertu nahian gabiltzala, horren dela esaten dizut, igual, hogeita bost urte gehiago hemen herri hauetan, eta orduz geroztik, ba, guri momentu jakin batean, Josean etortzea eta Josean gandik ikastea, gero estudio grabazio baten zerdan jardutea, Bitori Eugenian, adibidez momentu jakin batean guk gazte batzuk arngeinela berarekin koru bezala jardun eta holtzanan jardutea eta berak ero irakatzik digun bezala, ez nola errezitatuta dana, hemen ere esaten da moduan orain, ez? Euskaltegia, eskuartzen irakurle taldea, eskuartzen porua, eskuartzen esan ere garai bateko itz eta fitz bandakide izan direnak ere bai eskuartzen. Horrek esan nahi du, ba ez tala bakarri, guk nolabait ere eskaintzen dugun emanaldi bat, baizik eta eragile desberdinak dira. Gaur egun ere, adibidez, gaurkoan ere, adibidez, pentsaurrekoa izan dugu, eta bueno, ba, teknikariak hortziren, ez, ba, hori dana ere antolatzen, nolabait ere gauzak lotzen.
Bai.
Esan, eguneroko jardun horretan jende asko egiten dula, zuen kasuan ere, bai, noski berri maile jarduten zaretenean, orduan, esan nahi dut, danon beharra ezinbesteko da, premia hori dano behar dugu, eta gainera ikusten dugu askoz ere beteagoa eta osoagoa gertatzen dela emanaldi bat danon esku hartze zuzena eta zintzoa dagoenean tarteko.
Hori da. Zumarragan zelai ariztin, ekainaren lauean igandean izango da, guardiko amabiterrietan, Andoni, esan dugu bakarrik etzara izango, holtzaren gainean, eta hoxe, bakarrik eratzen zaigu gonbidapena luzatzea entzulei, eta parte hartzea ere, ez da? Noski, Andoni.
Bai, nik gehi bat, orain ere keinu berezi bat egine nieke, baita ere, bertaratzen diren guztiei, batez ere zatozte, atsegin izango da zuokin modu batean edo bestean jardutea, abestea, Josianen olerkiak ere gogoratzea, giro auzo berezi izango da, zatik aukera emango da baita ere, jendeak ere eskuar ditan, eta gero ere bai, batez ere baita ere azpimarratu nahi nuke askotan, guk herri garen bezala bakoitza den herri hori ez. Ez dut esaten herritar baizik eta askotan bakoitza bere pentsamentutatik, sentimentutatik eta batez ere portaeretatik erakusten dugun bakoitza garen herria. Oso importantea dela han bertan izatea, bulabitere sentitzea, sentiaraztea beste hori ere, txaloen bidez, gure parte hartzearen bidez, gukaren hori ez da. Eta baita ere, keinu berezi bat eginen eke, iragan batean, ba, Josianekin jardun ginen hainbat eta hainbat pertsonari lanketa horretan, eta itxe eta fitz bandakidek, ze norabete askotan, gordozkagu, baino pertsonak dira, esaten abezela, itzen abizena dutenak, eta baita ere gure herri horren zati diren, eta hori da, eta hoen gogoratuko ditut izenak esanez baita ere, ba Jose Luis Padrón, Dorleta Ugarteburu, Miriam Luki, Alaitz Sasi eta Araiz Padrón, Inigo Oyerbe, Iker Antia, Ibon Salaberria, Xavier Lasa, Eduardo Bilbao, Unai Burun, Iñaki Bastarrika, Ainhoa Jauregi, eta baita ere, ba, gogoratu nahi ditut, naiz eta ja, naiz eta hilak diren, aire esaten da bezala, Josean Hartze eta Jesus Hartze dea, eta nola ez, haiekin, oraindik ere, gurekin askotan, topo egin izan dugunean, eta Legaztiar den Ines Elortzak, ba, nola baita eule lanetan jarduntzana, eta baita ere horre jarduntzana lan fina egiten, ba, nola baita ere askotan eskulanetan jendaurrean, ez da? Uh-huh. Eta zuoi, esaten dan bezala, ikusle entzule, esaten dizuet, ba, zatozte, gozatu, gozarazi, zati benetan askotan ez da pentsatzen, iserita zauden zuen eselukuetan orti hartu zuenean, eta zuen keinuak, zuen esaten den bezala askotan guk betarteetan eta ikusten dugunak laguntzen duen baita ere, guk geure lana askoz ere egokiago, goxoago, xamurago egiteko. Guk jasotzen duguna baita ere azken finean da olatu bat, eta olatu hori danon artean osatzen dugu. Ez badago feedback hori, ba nekez ez zerren daiteke ba politxo eta itxuroso, eta ordun zuok egiten duzue baita ere. Ni beti gero esaten dut argi eta garbi, ego guztiak alde batera utziz, ni beti esan dut amaieran danok bakoitzak bere etxera eraman gudu bizi izan duen hori, oso polita da, beti biziaren adierazpide desberdina da, baino geratuko dena beti izango da zelai aristi zinema utxean, holtza utxi geratuko da, eta han bertan geratzen da isiltasun ura. Eta isiltasun ura, nik beti esan dut, isiltasun hori da benetan batu izan gaituen horren, esaten den bezala, islarik ederrena. Eta orduan, ba, nolabait hori izango da benetan, beti ura protagonista zuzena, ez da? Orduan, eskaintzen diguzuen guztia, eskerrik asko, alde zaurretik, badakit jende askore hurbilduko dela, ba, kausa bat dela edo bestea dela, eta zatozte, eta elkarrekin gozatuko dugu, eta zuen barruak ala nola gureak osatuko ditugu.
Primeran, Andoni, ba, mila esker, samezala, beste behin gurean egoteagatik, entzulei gomidapena luzatuta noski, eta urrengora arte, ze hemen ez da maituko, gauza gehiago etorriko dira, Andoni.
Bai, dudu gabe, eta espero dugu, horrela elkarretze bai. Politxonetik ba, jardutea, eta beti ere zuenean ba, horrela jardutea, osea, que besarka daundi bat ere zuoi, eta eskarek asko zuzen eta modu goxo batez, ba, bihotzeti bihotzera.
Primeran, Andoni, oso bezala, mila esker, horrengora arte.
Bai, gero arte.
Agur.
Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde ingo. Baina nonela, ezen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. La 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 la